Have a wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha ogost waa 13 sanadka 2022 waxaana idinka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM idaacadda saakana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maraykanka oo gebi ahaanba ciidamadiisii kala soo baxay dalka afghanistan 20 sano kadib, maxay taasi uga dhigan tahay dowladda maraykanka?
waxay ka dhigan tahay arrin aad iyo aad u qallafsan oo runtii adduunka oo dhan iyo maraykankuba uu garowsaday inay ahayd 20 sano oo khasaartay. naf iyo maal badan baa ku baxay, billions baa ku baxay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan golaha bahda fanka soomaaliya oo ka hor yimid in shirkad gaar loo leeyahay laga kirayo qayb ka mid a tiyaatarka qaranka.
dadka la sheegaayo meeshaan ay noogu yimideen ayagoo jaakaysan golaha murtida iyo madadaalada meel ay ku taalina ka seenin, ma aqbalayno daadad noo yimid oo markii baxayaan na qaadi rabo inay nagu noqdaan, inta kama yeelayno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil soomaaliya oo lagu dilay qayb ka mid a magaalada Stockholm ee dalka Sweden. qodobadaas iyo kuwo kale aan idiinhayna hase yeeshee ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa isniintii shalay dhammaystirtay ka bixidii dalka Afghanistan, arrintaasi oo soo afjaraysa dagaal 20 sano dalkaasi ka socday. dhammaadka dagaalka ayaa ku soo beegmay ururka Taalibaan oo awoodda dalka dib ula wareegay. warbixin faahfaahsan iyo waraysi arrintaasi ku saabsan qaybaha dambe ayaad idaacadda ku maqli doontaan. hase yeeshee dhinaca iyo bariga Afrika, dowladda Kenya ayaa xoojinaysa ololaheeda tallaalka xanuunka COVID-19 iyadoo samaynaysa xarumo dadka lagu tallaalo oo lagu dhex samaynayo suuqyada waaweyn ee laga adeegta iyo goobaha basaska lagu sugo. maamulka ayaa rajaynaya in hanaankan la damacsan yahay uu sare u qaadi doono heerka dadka tallaalan, kaasoo hadda ka hooseeya 200%. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baankaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in si rasmi ah loo soo afjaray joogistii maraykanka ee dalka Afghanistan oo 20 sano qaadatay. haatan waxaad kusoo dhawaataan warbixin ay arrintaasi ka qortay idaacadda v o a oon anigu idiin soo jeediyo. dayuuradihii ugu dambeeyey ee maraykanka ayaa gegida dayuuradaha ee magaalada Kabul ka duulay 1 daqiiqo ka hor saqdii dhexe habeenkii xalay ahaa xilliga Kabul. tallaabadan ayaa imanaysa xitaa iyadoo aqal kacad iyo wasaaradda gaashaandhig ee maraykankuba ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan inay kaalin ka geystaan in ilaayo marka ugu dambaysa ay magaalada Kabul ka daadgureeyaan dadka maraykanka ah iyo kuwa reer Afghanistan ee khatarta geli kara. major general William Taylor oo ah ku-xigeenka howlgalka gobolka ayaa warbaahinta u sheegay inay sii wadi doonaan inay daadgureeyaan dadka weli Kabul jooga ilaa iyo marka ugu dambaysa. aqalkacad iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa xilli hore oo isniintii shalay ahayd sheegay in tiro guud oo ah 16700 oo qof la daadgureeyey ilaa markii Taalibaan ay dalka qabsatay horaantii bishan Oogost. dadkaas la daadgureeyey ayaa waxaa ku jiray ilaa iyo 1200 oo qof oo axaddii daraad iyo isniintii shalay la saaray 26 duyuuradood oo kuwa milatariga Maraykanku leeyahay ah iyo 2 kuwa dalalka isbahaysigu ay leeyihiina. afhayeenka aqalkacad Jen Zaki ayaa warfidyaanka u sheegtay isniintii shalay in ilaa 6,000 oo Maraykan ayaa Afghanistan ka soo baxeen ilaa xilligii daadgurantu ay bilaabatay, hase yeeshee ay jirto tiro yar oo aan weli ka soo baxeen. Zaki ayaa diiday wararka sheegaya inay joogsatay daadguranti dadka reer Afghanistan ee Maraykanka la shaqaynayay, gaar ahaan kuwii codsaday dalku galka gaarka ah ee muhaajiriinta. كدب وير كيس ميدامنتها اي خميستي كاسو او شكتي ارر كايسس اي قبل كخورزان وير كاسو يكودن تين اقو يران بقول الساقالي اللي احنا رير افغانستانا يصدحي طبان ايدن كمريكان كاه اقل كعادية بنتاغون او لبضو بداد قرين تندغغدها او قدن بايكوش اي ميد خطر بادن او جلعسن ايا وحا هاد الكود حوجيه قنتال حالي لقو الرئيقي قيدة ديوردها اي مقالد كابول كاسو ارر كايس خورزان او شكتي سراكيشا غاشانديك ايا شاگيني لايشان غانتال جيدا ديوردها لغو هرري ميد كميدا ايا جيدا كسود عايها سايا شايان واح خسارا جيسان صدح ايا جيدا قرب مرايهالكا كشانادنا او هنانك دفاع اي مرايكان كو هوا دا كبر بوريي سيدا سراكيشا دفاع لغا سوحيكتاي لنا عاكلا مرايكان كايا دلاعين حوق بدن لكل ميا مركا لغا هالايو سيدا اوغا جوابي ويرردا اوروكا اي اس اوغا ايمانيي وحيابها لغو دلاعيي وحا كميدا ويردنا عدا ديوردها اندوليها لهاين او حدي او مرايكان كو كابل كو قاضي سراكيش ملتاريغا مرايكان كايا شاگين دو قاين تا لغو ديلاي دقاليها نكاترسان اي اس خورزان كوا سو بابور كو قولي والحاها غرحا او اي دونيين ان اي جيجيدا دو يرادها كو ايران هساي شاي وراركا لغيه لأي ورباهين تا سيدا ورغيسيا دا نيويورك تايمز ايا شاگيا ان دو قاين تي اما بقرح يدي كرد شاي اي ديلين إلا اي ساقال شعبا او اي عرورينا كو ترتو لنا عكالي وكالة وراركيا Associated Press ايا قرتي إن دقاليانين تطالبان أي داوانيان دايورديه قدن بيي أي مرايكنكو هودا كسي اللبدايا كدبنا أي رساستو دي سامدا أوريدين يغو أودا بالدقايا كوشا دقالي لاباتان سانا كجرين كاسو كياناي إن ملتاريغا دوني دا وغو أودا بدانيو كبحو ميد كميدا دلالك عالمكا أغو سابولسان حدبو محايكا ديغان تاين لاباتان سانا كدب دولد دا مرايكنكو قدهان إذن كيدي كلاسو بحدا دلك أفغانستان وجددي اي كلا هايد لي اي كلا هايد سي مغاداي سوالها سي كوكلا يا عاشبر مع سعود اي ويديساي عبد القفار عبد الورير او برتي هورمرنت عالميغا كنا سوغن غوبلكا فيرجينيا اي دلكا مريكانكا
waxay ka dhigantahay arin aad iyo aad u qallafsan oo runtii ay adduunka oo dhan iyo Mareykanka uu garowsaday inay ahayd 20 sano oo khasaartay marka laga fiirso dhinacyo badan sida ka warqabto naf iyo maal badan baa ku baxay billions baa ku baxay oo kharash ah ciidamada badan oo kumaan kumaan lagu naayay iyo lagu laayay boqolaal kun oo isugu jira maaragtay afghanistaniyiin iyo wax la mid ah lagu laayay marka runtii khasaaraha lama soo koobi karo laakiin guud ahaan waxaad moodaa in hadda la isku raacsan yahay inay arintaas 20 ka sano inay noqotay 20 sano oo Mareykanka uu loo barbardhigay xataa Vietnam inay noqotay meel looga soo baxay maaragtay iyadoo jab uu ka gaaray Mareykanka iyo xulafadiisa ee go'aankii iyo ujeedadii loo aadeynaa aan laga gaarin
20 sano ka hor Mareykanka markii uu galay dalka Afghanistan ujeedadu waxay ahayd in dalka Afghanistan aanay argagixiso uga soo duulin dalka Mareykanka marka ujeedadii ahayd in Mareykanka laga ilaaliyo dhinaca Afghanistan in weeraraan looga soo qaadin taasi ma fushay
ma fulin waxa iskaba bedelay waxaad moodaa in meesha ugu daran oo la xadirayo taasi inay tahay Mareykanka markii ay dhacday 9/11 ama September 2011kii wuxuu ugu duulay Afghanistan waxay ahayd inaanay hoy u noqon argagixisada waana iyagu gabaadsiin in aanay helin dal ay ku gudbaadaan oo sidii rabaan ay ka yeelan sababtoo ah markaas inkastoo xitaa Talibaanku uu waddanka xukumayay oo uu dowlad xuma ahaa intaan Afgan biin oo Mareykanka iyo xulafadiisu Afgan biin ujeedada ugu weyn waxay ahayd inay noqoto meel bannaan inaanay noqon oo weel raba laga samaysto welwalkii maalinkaas taagnaaba taagan 20 sano ka bacdi oo haddeertan waxaa la leeyahay waa ujeedadeen in maaragtay la xabadeen iyo airportki waxa ay amniga laga ilaalinayay ma ahayn Talibaanka waxay ahayd argagixisada degan aad moodan hadda inay meel kastaba ka faysteenayso waa inayihiin kuwii Afghanistan ma aha hataa kuwii kale ay dhiirigelin u noqotay marka waxaad moodaa 20 sano ka bacdi meesheedii inay taagan tahay welwalkii laga qabay inay Afghanistan ka baad u noqoto argagixisada
sidaan ognahay Cabdiqafar maamulkii hore ee Mareykanka ee uu madaxweynaha ka ahaa Donald Trump ayaa bixiyay amarkanka bixi tanka Afghanistan inay dawladda Mareykanka ay guud ahaan ka soo wada baxdo marka xilligaas go'aanka la qaadanayay iyo hadda oo la dhameystiray dawladda Mareykanka maskaxda ma ku haysay ama umaanka ma ku haysay waxa dhici kara marka ay ka baxaan kadib
aad iyo aad si fiican bay ugu hayeen iyagoo ka dhariksan bay go'aanka gaareen waxayna ku gaareen shacabka Mareykanka ay ka timid 73% haftii uu dambeeyay oo la qaaday waxay lahaayeen waxa ay ugu yeereen forever wars dagaal joogta waa weli dhamaanay gelin miinay lahaayeen. Taasaa marka waxay keentay dowladda Mareykanku shacabigay dhageysataa oo raacdaa. Marka shacabigiibaa wuxuu isku raacay bidix iyo midigba labadii dhinac, ama dimuqraadi ama republican ama dhexdhexaad, cidduu raba ha ahaado. Waxaad moodaa inuu Mareykanku ay ka go'nayd inaanay dagaal dambe oo billions ay ku baxdo aanay mar dambe dib u taageerayn. Taasaa sal u ahayd uu go'aankana ku gaaray. Labadubana waa ku kaanteen gareeyeen haddaa xusuuto warashadii sanadkii hadda dhammaaday. Madaxweyne Biden iyo Trump labaduba waxay ku kaanteen gareeyeen waa ka soo saaraynaa. Marka taasina waxay ka imaanaysay shacbi.
Waxaa dhinaca kale ka warantaa hadda Mareykankii oo guud ahaan ciidamadiisii kala soo baxay dalka Afghanistan. Markii horena ujeeday lahayd ah in aan Mareykanka looga soo duulin halkaasi. Maxaa hadda dhici kara oo dowladda Mareykanka iyo shacabka Mareykankuba ay ka fili karaan dalka Afghanistan?
Dhowr arrimoodba waa dhici karaan inay sideedii noqoto oo argagixisadu inta is aruursato meelo badan ka degto oo ay dagaal ay xataa Talibaanka haddii dowladdeeda la aqoonsado ay dagaal ku qaadaan oo markaas ay noqoto in Talibaan iyo Mareykankii iyo reer galbeedkii iyo wixii dhan oo isla socdaa ay noqdaan inay halkaa kala diraan argagixisada sida hadda Soomaaliya oo kale waxa la yidhaahdo remote oo drone iyo special forces iyo ay maaragtay ama waxaa loo yaqaano ciidamada guurguura iyo maraakiib iyo waxaas danta lagaga tuuriyay oo halkaas ay iska xulafaystaan waa haddii Mareykanku uu aqoonsado Talibaanka hadduu aqoonsado weeye. Haddii kalena waxaa dhici karta inay markaas qaraar laga soo saaro haddii ayn Talibaanka aan la aqoonsan ay markaas labadoodiba la israaciyo oo ay noqoto haddana in si kale loo wajaho oo hadda waxaa socota in golaha ammaanku uu hadda wado qaraar ay soo jeediyeen Faransiiska iyo Mareykanka iyo Ingiriiska oo ay leeyihiin saddex shuruudood hadday la yimaadaan Talibaanku waa aqoonsanaynaa oo ay ugu horeyso inay dadka dhoofaya iska sii daayaan arrimaha bani aadamnimada ay ogogolaadaan iyo inaanay gabaad siin hadday intaas ay horta marka hore meel dhigaan la aqoonsado markaa kadibna ay ka mid noqdaan dee dowlad cid la itiraafsan yahay oo ay wada wajahaan argagixisada iyo sidii laga yeeli lahaa.
Ma laga yaabaa in dowladda Mareykanka ay dhinac kale ka baxda ah waxaa hadda la hadal hayaa in dowladku meel gaara laga dhiso dalka Afghanistan in dowladdaasi ay galaangal ku yeelato oy dhinacaas haddana ka soo gasho ma laga yaabaa?
Aad bay suurtagal u tahay sababtoo ah hadda waxyaabaha security council-ka hadda loo marinayaba waxaa ka mid ah in dowlad dhinac kale inta lagala shaqeeyo wada shaqeyn lala yeesho oo xitaa la isticmaalo dalalkan hadda ay Talibaanka isu dhuun daloolaan sida Shiinaha iyo Ruushka iyo oo hadda xiriir fiican lale iyo Turkiga oo hadda isaga laftiisu raba inuu maaragtay aad ula shaqeeyo oo safaaradiisii iyo wixiisii oo dhan inta furtay xataa airborka hadda waardiye ka hayn doona waxaa laga yaabaa sidaas dadban inay ula shaqeeyaan xataa haddayan boqolkiiba boqol aanay ictiraaf siinin.
Haddii ay dhacdo marka in Mareykanka uu dareemo in naba hala ekaatay wax uu khatar inay dalka Afghanistan kaga soo wajahan tahay tallaabada u bannaan ee ay dowladda Mareykanka qaadi kartaa maxay tahay ugu dambeyntii?
Waxa ugu dhow inay samayso waxyaabaha hadda ay Soomaaliya ka samayso oo kale waxaa loo yaqaan maaragtay remote la dagaalanka argagixisada fog oo sida hadda loo isticmaalo droneska iyo commandka ama maaragtay amarada laga bixinayo iyadoo dalal dariska la joogo ama meelo kale uu ka fog laakiin marna Mareykanku ma daynayo inuu la diro argagixisada oo isagoo aan ciidamo geyn inuu la diro bay ku dambeynaysaa. Taasna waxay ku xiraan doontaa habka uu la dira hadda xiriirka uu la leeyahay Talibaanka iyo dalalka u dhuun daloola hadduu tali oo xulafada la'a ama isaga inta raaxada oo dagaalkaas kula jirta sida reer galbeedka oo kale.
Kaasi waxa uu Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah isagoo ku sugan gobolka Virginia ayuu u warramay wariyaha VOA-da Caashe Ibraahim Caashe Cuud. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. kadib markii wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya shirkad gaar loo leeyahay ka kiraysay dhul ka mid a tiyaatarka qaranka ayaa arrintaasi waxaa si weyn uga hor yimid golaha bahda fanka. ra-iisul wasaare Roble ayaa isaguna gelinkii dambe amar ka soo saaray arrintaasi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da cabdiqaadir maxamed cabdulle.
kadib markii si baahsan baraha bulshada loogu faafiyey warqad lasoo dusiyey oo shirkad gaar loo leeyahay loogu ogolaaday inay dhismo ee maqaaxi ka samaysato dhul ka mid a golaha murtida ee madadaalada oona ku sugnaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube ayaa arrinta waxaa si weyn uga hor yimid bahda fanka hormuud ay ka ahaayeen golaha abwaanada iyo hobollada waaberi. maalintii shalay ayayna meel ay ka fogeen golaha murtida ee madadaalada tiyaatarka ee kula hadlay saxaafadda iyagoo dhiilo xoogan ka muujiyey warqad ka soo baxda wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo shirkad gaar loo leeyahay loogu ogolaaday in dhul ku yaala halkaasi dhismo iyo maqaaxi ay ka samayso. أبوان عثمان عبد الله جور هو كمل قالها أبوان هذا صومالي هذا الله الله سخافة ده يا كد جاب بخنت الروك دنت جود كارهانا مثل كذا كنكا.
مركي أمد أي بسنتي تيانتر كان اسمه يس يحرمها ده كنكا للعيال كحجة سيدا مكتبات ده يوم ملحق دولة وخرج كمبع أمد صومالي هذا كده الجلسي دفك صومالي هذا أو جور ده كل شيء واحد وغيرين شغالها وسعر لها مال والب وسعر لها كون عاجل وحي أمد أي dib u dhisatay oo ay badbaadsatay maanta in korkeena lagu gado la yiraahdo waa la kireeyay 20 sano la kireeyay la yiraahdo wax la aqbali karo ma dukumeentiga saafada waa haystaa waxa ku qoran gabadha shirkada lagu sheegay oo laga kireeyay haday dhimato dhaxaltooyadeeda alaha ku qoran halkaasay maraysaa dhaxaltooyadeeda alaha haday dhimato ayaa ku qoran waraaqdaas marka maanta hadii la ku runyaa dalkii Soomaaliyeed il xaraasho oo xildhibaan lagu raadiyo xil lagu raadiyo adeeg lagu raadiyo lagu tartamo ayay maraysa taasi wasaaraha Soomaaliya waxaan leeyahay hadaa daawanaysiya hadii aad difaacnaa dalka waa la gadaya saxaafada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed qofka soo dabir waxaan leeyahay hadii aad difaacdi iyo hadaa daawanaysaa dalku maanta waa iib yaa sugeynaa yaa noorareyna hadii wasiiradeenii iyo malaxdeenii ay gadayaan
dadka arrintan codkooda ku biiriya kala dhiidhiya waxaa ka mid a abwaan maka khaaji banaadir oo si weyn loo yaqaan wuxuuna sheegay in abwaanada soomaali 20-kii sanaa burburka uu jira halkanay joogeen
dadka la sheegaayo oo inta laga xusuuhaayo oo magacyadooda ama makhluuhayno meesha aynay noogu yimideen meeshaan ay noogu yimideen ayagoo jaakaysan barafuumaata eh dalkana ka seynin dadkiisana ka seynin wuxuu galo iyo wuxuu gudana ka seenin golaha murtida iyo badadaalada meel ay ku taalina ka seenin albaab laga galo iyo kan loogu soo baxana kale ka seenin okay imaatinkood kadib marka ma aqbalayno daadad noo yimid oo markii baxayaan na qaadi rabo inaynu ugu noqdaan cidna kama yeelayno taas horta taas waay taasay horta taas waay aniga xanxantaan waa maqlaayi golaha murtida waa la ijaari waa maqli waa la gadi waa maqli waa la ijaari rabaa waa maqli waa la gadi rabaa waa maqli dulaaliina ku jiraan waa maqli warqada loo saxay waa la aqbali waa maqli
qabashada ka timid bahda fanka waxaa ka jawaabtay xukuumadda hoggaamiye ra'iisul wasaare maxamed xuseen rable waxaana war qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya lagu yiri wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska Cismaan Dube ayaa hakiyay ijaarka iyo dib u howlgelinta maqaaxida tiyaatarka isagoo fulinaya amarka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rable kadib markii qaar ka mid ah hal abuurka ee fanaaniinta qaranka ay ka keenay cabasho war qoraal ah oo wasiirka ka soo saaray arrinkan wuxuu u dhignaa sidatan anigoo fulinaya amarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rable waxaan joojiyay dib u howlgelinta maqaaxida tiyaatarka ilaa amar dambe kadib markii laga keenay qabasho ku aadan dib u furisteeda golaha murtida ee madadaalada tiyaatarka qaranka ayaa ka mid ah dhowr dhismo ku dhow aqalka magaxtooyada oo lagu sameeyay dib u habeyn waxaana ka mid ah xarumihii lagu dhisay isfalqaan oo sanadihii la soo dhaafay Muqdisho laga sameeyay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waxaan wanaagsan markii la dhigistay dhammaantii buli waxa la socotaan idaacadda VOA ee kaga imanaysa magaalada Washington dilka dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Sweden ayaa sii kordhay waxaana ugu dambeeyay wiil habeenimadii Sweden ay soo galeysay lagu dilay degmada Holista ee ku taala magaalada Stockholm ee dalkaasi hore waxaa dalka Sweden lagu dilay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhow 30 laga soo bilaabo sanadkii 2015 sagaal dhalinyaro ayaa iyaguna dhaawacyo soo geystay dhinaca kale wadamada galbeedka waxaa ka jira in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan isugu dilaan amaba loogu dilo Sheekh Xuseen Faarax Xaaji Warsame waa imaamka Masjid An-Nur oo Soomaalidu ay maamusho ku yaala xaafad ku taala magaalada Stockholm wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu uga warramay dilkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Stockholm
walaal markii hore waa mahadsantahay adiga iyo dadka kale waa in salaamayaa. Habeenkii ay isniinta soo galeysay ayaa lagu dilay xaafada la yiraahdo Yulista oo ka mid ah xaafadaha ay dadku Soomaalida u badan yihiin. Wiil Soomaali ah, wiilkaasoo dhowr iyo labaatan jir ah, Ilaahay waxaan ooga baryaynaa isaga iyo intii hore oo dhimateen Ilaahay subxaana wa tacaala Allah u naxariisto kolay sida ay maaragtay ama booliisku ama jaraa'idyaduna qorayaan kolay tiradooda ay gaarayso ilaa iyo maaragtay 8 qof ayaa loo qabtay.
Waa tahay Sheekh Xuseen, guud ahaan iminka dalka Sweden oo waayada dambe ay kusoo badanayeen dalinta Soomaaliyeed iyagu istila ama la dilo, tira guud waa imisa?
Tirada aan anigu dhinacaygan ogahay haddii la isku daro maaragtay magaalada caasimada Stockholm, tirahaan waxay gaaraysaa 2015 laga soo bilaabo ilaa iyo 2021 tira maaragtay u dhigantay ilaa iyo maaragtay 31 xaafadaha ay hadda ay Soomaalidu u badan tahayna oo la yiraahdo Yarba la isku yiraahdo oo dhowr meelood oo Rinkidii, Husdii, Tenista iyo Yulista oo ah meeshii xalay wadidku ka dhacayna, sida anigu ay qiyaasteeda tahay ilaa iyo 18 qof ayaa lagu dilay ilaa waqtigaas, ilaa iyo 9 dhalinyarana way ku dhaawacmeen.
Dalintani markaas ee Soomaaliyeed inta badan meegaa isdisha, ma dhalinyaro kale ayaa disha, mid kale aqoon hore ma isu leeyihiin inta laga ogyahay?
Awalan Allah subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inuu caruurta Ilaahay subxaana wa tacaala noo xifdiyo, waalidiintii ilmahaas ay ka dhinteen Ilaahay subxaana wa tacaala uu samri iimaan Ilaahay subxaana wa tacaala uu ka siiyo. Inta badan waxay u badan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed dhexdooda u badan yihiin.
Marka maxaa kalifta inta aad ka warhaysaan ka jaaliyad ahaan iyo ka masaajid ahaan?
Wallaahi kolay arrinka ugu kolay dee meelo badanna ka jira, hadday aan lahayd wadamada Nuud America iyo maaragtay muxuu ahaa iyo Ingiriiska, kolay waxay u badan yihiin intooda badan koox koox.
Waa tahay booliska Sweden gaar ahaana magaalada Stockholm dilalkan siday wax uga qabtaan?
Kolay wadankani uu ka duwan yahay wadamada kale, iyagu waxay yiraahdaan kolay qaar wax ka qabteen way jiraan, qaar badan madde kolay waxay leeyihiin, badana waxay ku xiraan waxay yiraahdaan waa in markhaati lahayo. Arrintaasna kolay xoogaa dhaliiliye bay ku leeyihiin.
Waa hagaag. Haddii aynu eegno guud ahaan Sheekh Xuseenow, laamaha ammaanka iyo jaaliyadda Soomaalida iyo masaajidada haday tahay culimada diinka iyo dhalinyarada kale ee masaajidka ku xiran, ma is wada shaqayn ma leeyihiin?
Taas waana ku khasbanahay oo sababtoo ah waddankan joognaa wixii danta ummadda u ah iyo maaragtay iyo bulshada aynu maaragtay aynu matalno, waa jirta xiriir inuu ka dhexeeyo iyo information iyo maaragtay iyo wacyigelin ay bixiyaan, taasina meesha way ku jirtaa walaal.
Waa tahay jaaliyad ahaan haddii aynu eegno inta badan jaaliyadaha Soomaalida qurbaha ku nool gaar ahaan wadamada reer galbeedka, waxaa lagu xantaa in aanay iyaga laftooda midaysnayn oo ay ku habsaameen siyaasado ka jira dalkii, muhiimad intee le'eg ayay leedahay inay Soomaalida wadamada reer galbeedka jooga ay iska ilaawaan dalkii waxa ka socda oo ay dantooda iyo dhalintooda iyo qoysaskooda gudaha dalalkan ay ku nool yihiin ay u midoobaan kana shaqeeyaan?
Walaal waa su'aal aad iyo aad muhiim ah. Meel walba ay Soomaalida majaaliyadooda ay joogtana, waa sidaa tilmaantay muwaafaqada iyo maaragtay iyo kelimadooda la mideeyo, aad iyo aad bay maaragtay ayay arrinkaas u jiraan. Midan labaad, Soomaalidu waa dad fiican oo markii la fiiriyo, laakiin anigu waxaan iraahdaa qaa'id baa ka dhiman. Haddana kolay Ilaahay waxaynu ka baryaynaa arrintani, waxaan rabnaa in maaragtay ummadda bulshada ay meeshaan degan sidaan isugu keeni lahayn, kadibna aan ka dalban lahayn dowladda aynu hadda hoosteeda aynu joogno in ay arrimahani wax ka qabtaan.
Marka maxaa idinka qorshaa iminka tusaale ahaan ka masaajid ahaan maxaad damacsantihin inaad jaaliyadda sida ula hadashaan ama sida isugu keentaan?
Walaal way jirtaa, oo waayo tan ugu muhiimsan kolay dee masjidku maadaama uu yahay meeshii bulshada isugu wada keenayay oo dhinacaas ku saabsan maaragtay aasitaanka iyo howlahaas qayb aanu ka qaadanay. Haddana kolay jaaliyadaha qeybaheeda kala duwan waa jira kulan mar la isugu yeeray, haddana la yiri marka ay tacsidu ay naga dhamaato ay maaragtay aan isugu nimaano. Muhiimaduna waxay tahay dadka Soomaaliyeed oo weli aan maaragtay ku adkeenaya meel walba ay joogaan midnimo ayaa wax lagu helaa, in iyadoo Soomaalida oo mideysan tahay in maaragtay dowladda hay-adaha muhiimka ah oo maaragtay mas-uulka ka ah inay maaragtay arrintan wax ay ka qabtaan oo ay ogaadaan dhibka dhacaya, inay maaragtay guri walba ay baritay usoo gudbayso. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa dhibkaas Ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga hayo, dadka Soomaaliyeed ay dhibaatadu ku dhacday ay musiibadan ku habsatan Ilaahay waxaan ka baryaynaa Alla inuu ka faa'ido badal khayr qabana Ilaahay subxaana wa ta'aala u siiyo.
Sheikh Hussein Farax Haji Warsame imaamka Masjid An-Nur ee magaalada Stockholm oo u rami wariyaha VOA-da Cabdi Xabid Cabdi Ismaaciil haatanna dhinacaas iyo dhadhaab Isxaaq Cali Gabo waa 19 jir sayga laba xaas oo 16 caruur dhalay Araganala. Hore waxa uu ahaa farsamo yaqaan guryaha dhisa balse markii uu araga beelay guri joog noqday waxa uu dhiirigelin kale mid ka mid ah macallimiinta wax ka bara xeryaha qaxootiga IFO ahna macallin bara ardayda indhoolayaasha ah. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Inta uusan Isaaq araga beelin wuxuu ku shaqaysan jiray farsamada gacanta gaar ahaan sida dhisidda guryaha samaynta sariiraha lagu seexdo markuu araga beelay wuxuu noqday guri joog balse markii uu talo ka helay mid ka mid ah macallimiinta waxbara dadka aragala ayuu go'aansaday inuu waxbarasho bilaabo maadaama uu araga uun uu beelay balse maskaxdiisa iyo jirkiisa kale ay fayow yihiin. Isaaq oo aan ku booqday iskuulka uu wax ka bartay ee Hormuud ee xerada IFO ayaa wuxuu ii sheegay in uu ku dhiirabay sidoo kale haddii uu waxbarto in caruurtiisa ay u caayayaan iyo sidoo kale dadka aragale ee ku nool xeryaha si uu wax u baro islamarkaana uu macallin u noqdo haddii uu cimriga ku simo.
Waxaa igu dhaliyay daruufta ayaa keentay maadaama marka hore araga ka shaqaysanay lihaadkeedaan qabay lihaadkii markaan waaye marka inaan bedelo arrinta oo macallin aan noqdo oo waxbarasho ingiriis iyo swahili iyo maadooyinka maalaris xisaab inaan barto oo sidaas iskuulka aan ku dhameeyo markaas kadibna aan noqdo macallin aan dhoolayaasha wax u qor mustaqbalka.
Isaan galaaskeed wax ku baranaysaa dhex fadhida caruur yar yar baa la fadhidaa marka ka waran dareenkaaga?
Dareenkaydu waa hadda isbedel ma laha waayo caruurta ku aan dhalay iyo kuwan waa isku mid waaba ay caawiyaan oo mashqusha ay geeyaan oo biyaha ay keenaan oo maxay ahayd banaanka ay bayaan caruurta waaba ay caawiyaan oo hadda wax dhib ah caqabada aan kala kulmay ma jirto.
Marka maxaa dareentaa maadaama aad subax kasto aad iskuulka timaado iska dambana aad ka laabato maxaa dareentaa?
Waxaan dareemaa horta cidii horta waxa waaye idoo si qootay waay qadi iyo quraa wax hadda oo diyaarsan ma laha waxaana waxay Ilaahay ii alfa oo guri aan kulkulo guri waa guri tabaroolay waay wax saasa meel la biil oo hadda meel isaaro ma leh laakiin hadda Ilaahay baan ku mahadiyaa oo arrintana manilaya ka imaate wax hadda aan uleeso aan dareemay male waxbarashada intaan galay oo arrintu waan fududaaday sidii hormii waan fududay hadda waxbarasho ma fahmay in wax la baran karaan fahmay qofku weyn iyo qof yar inay isku suu wax u baran karaan fahmay qofka arag qaba iyo qof aragta la'aanta inay isku suu wax u baran karaan ayaan fahmay aniga waxaan ku barka bareelan ku barta mashiinan ku barta ABC aan ka bilaabay hadda alxamdulillaah wixii qornay dhah waan qoraa.
Mar uu la dardaarmayo kuwa aragala sidiisa oo kale wuxuu ku booriyay inay wax bartaan waxna ay baran karaan
dadka sidayda oo kale oo arag la'aanta ah iskuulaha ha imaadaan aragta la'aanta waxbarasho kama reebaysa waa lagu fududaynayaa macallimiin ay joogaan dadka waaweyn oo anii oo kale ama iga sii weyn waxaan ugu baaqayaa inay waxbarashada ay hoog soo saaraan oo waxbartaan waxbarashada aragta la'aanta waxa la baran karaa.
Aadan Xasan Samriye oo ah macallinkii Isaaq Cali Gaabo ku booriyay inuu waxbartay islamarkaana maalin maalmaha ka mid a isagoo wareegaya xaafadaha ku dhiirogeliyay Isaaq inuu waxbarto islamarkaana uu waxbaran karo maadaama uu aragaala yahay taasi aysan ka reebaynin inuu waxbarto ayaa isna waxaan kula kulmay iskuulka xilli uu waxbarayay Isaaq iyo kuwo kaloo la mida. Wuxuu sheegay in arrintan ay ku dhalatay kadib markii uu booqday xaafadda uu Isaaq degan yahay.
Maalin maalmaha ka mid a anoo wareegaya xaafadaha ayaan la dhahay waxbarashada waa muhiim qof weyn iyo qof yar buu baran karaa sidaa daraaddeed markaan wacyigeli aan ku sameeyey u sheegay wax muhiim waxbarashada say muhiim u tahay wuu iga aqbalay kadib waan soo waday iskuulkan keenay haddana waxbuu baranaya.
Marka ka waran markii aad ku dhiirogelisay inuu waxbarto waa aabba laba xaasa leh marka ka waran farqiga u dhexeeya xilliga uu guriga joogay iyo haatan iskuulka sugan yahay waxbarto.
Farqi weyn ayaa u dhexeeya waayo hadda waxbuu bartay wax uu qori karaa magacaasha uu akhrin karaa mustaqbalkana hadduu dib ugu laabto wadankiisa hooyo sida Soomaali oo kale waa macallin uu noqon karaa ilmaha wax uu bari karaa hadduu iskuulka dhameeyo waxbarashada hadda si fiican uu ku fiican yahay isbeddel ayaa ku dhacay hadda mustaqbal wanaagsan ayuu leeyahay rajadiisu way fiican tahay waayo hore guriga ayuu iska joogay ninkan saa aragta wuxuu ahaan jiray nin oo waayo hore wuxuu ahaan jiray nin guryaha dhisa oo fuundi ayuu ahaan jiray markuu indhaha beelay mustaqbalkiisa dhan mugdi ayuu galay kadibna markaan xaafada ugu tagay wacyigeli aan ku sameeyey go'aan uu qaatay inuu wax barto oo ku shaqeeyo waxbarashadaas.
Inta badan dadka aragga la ayaa waxay qabaan hadii ay aragga waayaan inaysan wax baran karin, balse taasi waxa meesha ka saaro Isaaq Cali Gaabo isagoo ku jira da'da 19 sano jir xilligan wax ka baranaya mid ka mid ah iskuulada ku yaala xerada qaxootiga ifo, taasi oo ku dhiirigeliyay in badan oo ka mid ah sidiisa dadka aragga la ee ku nool xerada gaar ahaan kuwa da'da yar xilligan uu yahay. Tusaale Ahmed Nur Maxamed Cabdullaah Yogol, VOA, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Aad u mahadsan yahay Yogol. Intaasina dhegeystayaal, waxaan kusoo gabagabeynaa idaacaddaydii Saaqii Caalamka, dib u soo codsanaya anigoo Maxamed Cabdi. Intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.